Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Od 9. januara 1971. godine, kada je pod sloganom Hrabri novi svet, u to vreme prilično spektakularno, otvoren prvi fest sa koncepcijom koja ga je krasila sve ove godine, a to je otvorenost za sve kinematografije sveta i za sve relevantne autore, ovaj filmski festival ispisuje i zanimljivu istoriju odnosa politike i sedme umetnosti. Šta je nama fest? Šta je on značio? Šta znači danas? U studiju Radio Beograda 2 su dramaturg Miodrag Novaković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
I Nikola Tanasić, filozof. Dobar dan i vama, gospodine Tanasiću.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, fest je nešto što kad god u poslednjih toliko godina, 46, on privlači zaista veliku pažnju. Gospodine Novakoviću, kako je fest onda izgledao? Šta je te 71. godine se desilo tako važno, tako spektakularno, što je na neki način promenilo i dalo doprinos jednoj novoj istoriji kulture na ovim prostorima?
71. godine, kada počinje fest, zapravo počeo je sa filmskom paradom, međunarodnim festivalom za decu i za mladine u Domu pionira. Ja sam bio rukovodac centra i moji su gosti bili zapravo gosti, učesnici velikog festa za odrasle, koji je počinjeno nešto kasnije. Znači, cela priča je obuhvatila šire slojeve od dece pionira do ovog međunarodnog nivoa. Šta je značio fest? Milutin Čolić je zapravo napravio jedan zlatan presek u našoj distributerskoj mreži, jer je odvojio ono što je komercijalno, što je hollywoodski kliše, od onoga što je autorsko, što je doprinos filmu kao mediju. I na taj način fest je u prvim godinama imao najviše sreće, jer je ta nova koncepcija zapravo omogućila da se iskoriste i stariji filmovi koji su snimljeni, koji su gledali da se vide na festu, ali nisu bili u isto vreme snimljeni, znači kad i ovi najnovije produkcije. Znači, moglo je da se bira između odličnih rezultata kinematografije svetske. I da
a kako to... je to jedna socijalistička Jugoslavija mogla tako da bira i da bude jedan izlog vrlo blizu gvozdene zavese na samo nekoliko koraka, a da ipak bude tako posebna i svoja? Da li ona to bila sama i da li je fest tada, odnosno da li ste vi imali takav utisak tada da se učitavalo nešto što se učitava poslednjih godina, a to je da je fest bio mezimče Amerike i Evrope? Da li se to tada moglo videti iz svega?
Ja bih
onoga...
samo dodao i druga Tita. Pošto je on bio domaćin najvećem broju filmskih zvezda i tada zapravo pod njegovim pokroviteljstvom je sve to i radilo, a zapravo Jugoslavija, iako socijalistička zemlja, imala je poseban status, kao što znate, i među drugim zemljama koje su bile u lagetu. Jugoslavija je ipak bila nešto drugo. Mi smo imali sve informacije i komunikacije sa svetom kao jedna od tih zemalja koje su bile na zapadu, i u isto vremeno i danas je situacija nepromenjena. Imamo i obostrane komunikacije i na istoku i na zapadu. Prema tome, ono što je bilo novo, to je više originalnost u smislu koncepcije festa, koja je privukla strane producente, strane stvaraoce filmske, znači koji su na neki način tu vidjeli neki prozor i prodor u neki novi pogled na svet, zaista. I taj, ti susreti koji su bili među ljudima su isto od velikog značaja bili, kao i sami filmovi koji su prikazani, znači našoj publici. Odvojilo se, to rekao, već ta komercijalna produkcija koja je namenjena distributerima u bioskopima od festivala koji je zapravo značio neku novu misao, evo, novu političku misao i kulturnu misao u vreme kada je počinjao. Počinjao je...
A da, mi ipak tada živimo u svetu jedne partije, o više partijskom životu se uopšte nije ni govorilo. Kako je ta vrsta samodovoljnosti reagovala na to mnoštvo različite ponude koja je preko filma dolazila i te filmske meke moći? Možda gospodin Tanasić može da se uključi. Prosto me to zanima, da li vam sada iz ove vizure 2018. godine izgleda tako lako da se jedan takav festival u jednoj socijalističkoj zemlji organizuje?
Pa ja sam daleko od stručnjaka za istoriju filma u Jugoslaviji, jeli? I mada naravno ono je nešto što je beskrajno kulturološki zanimljivo samo po sebi, i nisam siguran, kažem, utisak koji bih ja mogao da iznesem bio bi prilično ličan i ne bih mogao da stanem iza njega, ali ono s jedne strane, ono što je poznato jeste da koliko god Jugoslavija naglašavala svoju izrazitu, jeli, samosvojnost, nesvrstanost, jeli, balansiranje između različitih blokova, ona je kulturološki predstavljala dio zapadnog miljeja. I koliko god bila i činjenica u tome da smo mi imali otvorene komunikacione i kulturne kanale za saradnju sa oba bloka, dakle da su naši umjetnici i naši kulturni djelatnici prolazili kroz gvozdenu zavjesu i išli na zapad bez ikakvih, jeli, prepreka u tome, činjenica je da su paradigme koje su vladale u tim odnosima bile ipak u zapadnom ključu. Što znači da naša, recimo, komunikacija sa Sovjetskim savezom nije bila ni blizu onako neposredna kao što je bila naša komunikacija, recimo, sa Italijom, koja je imala jak kulturni upliv, ili recimo sa Amerikom, Britanijom, koji su direktno plasirali svoje filmove i tome slično. Dakle, i to je djelimično i posljedica jednog specifičnog nepovjerenja koje je postojalo u odnosima između Jugoslavije i SSSR. U tom smislu, ja nisam nikada ljubitelj da se govori o Jugoslaviji kao nekome koji je tu savršeno izbalansiran. Filmovi koji su, ruski filmovi koji su dolazili, recimo, kod nas, ili filmovi iz bloka koji su dolazili kod nas i koji su etablirani kao remek djela onog vremena, nisu isti filmovi koji su, da kažemo, miljenici ruske publike ili publike istočnog bloka danas. Ali filmovi koji su dolazili iz Amerike jesu. Što znači da smo mi u tom smislu imali smo jednu vrstu rezonance koja je vladala između naše kulturne scene i kulturne scene u Americi i u zapadnom bloku, dok je odnos sa istočnim blokom ipak bio posredovan. U tom smislu, u velikoj mjeri, ako se nešto očuvalo, to je nešto što vlada i danas. Dakle, vi zaista možete da odete na fest i za mene lično fest je nešto što intimno dosta doprinjelo mom, da kažemo, kulturnom razvitku. U tom smislu što je to bio, da tako kažem, torrent prije torrenta, jel? Dakle, to je bio prostor gdje ste mogli da vidite nešto izuzetno zanimljivo, o čemu se mnogo priča, a neće doći u bioskope, niti ćete da ga nađete u svom videoklubu, jel, i tome slično. Mogli ste da doći da pogledate šta je to što se snima u Iranu, šta se snima u Indiji, šta se snima pogotovo u ono vrijeme, recimo, prelaska 90-ih, početka 2000-ih, kada je postala jedna averzija prema ruskoj kulturi. To je bilo mjesto gdje su se gledali zaista aktuelni ruski filmovi i neke od njih sam ja upravo preko festa i upoznao. Ali sa druge strane, uvijek smo imali taj jedan otvoreni veliki, tu jednu magistralu za ulazak, jeli, velikih komercijalnih ostvarenja sa zapada, koje su po pravilu, jeli, obično nismo išli da ih gledamo na festu, jer smo znali da ćemo moći da ih gledamo već poslije festa u običnoj, toj, da kažemo, bioskopskom repertoaru. A sa druge strane, kažem, Imali smo jednu grupu filmova koja je zaista vršila jednu izrazito, da kažemo, prosvjetiteljsku i obrazovnu funkciju. Danas se to u nekoliko promijenilo. Dakle, danas ljudi koji prate filmove, oni već uveliko gledaju ta ostvarenja, jeli, preko interneta dolaze do njih, jeli, što legalnim, što nelegalnim kanalima, pa onda preporučuju nama da odemo da ih pogledamo na festu. Ali ono što jeste opstalo, opstala je, dakle, ta šarolikost, ali se mora priznati da je ta šarolikost i dalje prisutna iz jedne perspektive koja je, da kažemo, možda mi stojimo na sredini, na pola puta, ali ipak gledamo ka zapadu.
Da, ono što je, čini mi se, važno možda podsjetiti samo ko je trasirao tu veliku magistralu, upravo o kojoj je gospodin Tanasić govorio, to da su svi autori, da su razni pravci, da su razni umetnički rukopisi bili prisutni upravo na Beogradskom festu. Tada su ljudi čekali u redovima da dođu do karte. Šta je zapravo iz tog ugla, kako čitate, koliko je fest tada značio ondašnjoj Jugoslaviji i na koji način su postavljeni ti temelji jednog takvog festivala?
Nije sasvim pravilan utisak da smo mi dobijali ovdje, pogotovo ne preko festa, propagandni efekat filmskog medija na zapadu. Ne, tak je Tempo, mislim, on je bio predsjednik sindikata u to vrijeme, mislim, da kažem, neko ko je bio u rukovodstvu te zemlje. Znači, on je vidjevši neke od filmova iz američkih i njihov kritički odnos prema društvenoj situaciji tamo, rekao koliko je jak taj kapitalizam kad sebi može da dozvoli da prikazuje ovakve filmove. Znači, nije to crno-bela slika. To je jako osjetljivo pitanje, jer autorski film koji se rodio, recimo, festival iz ovoga filma, znači Festa, kasnije pokazuje zapravo hrabrost autora da prodru ne samo u nove sociološke, ekonomske i druge političke prilike, nego i u onostrani svet zajedno sa Max Planckom, sa prodiranjem u subatomski nivo, znači istraživanja, da gdje se otkriva svijet duhova. Evo sad pogledajte sad sve više filmova koji govore o onostranim fenomenima, jer je to tehnologija omogućila, otvorila nam je oči i prema drugom, jednom trećem svijetu koji mi uopšte ne poznajemo, a sada se nužno, ako hoće da bude savremena, ako se bude aktuelna kinematografija, mora da bavi sa onim čime se bavi nauka. Znači, tu je, to je Thomas Paul Anderson lepo rekao, on je autor filma Master, da kinematografija, koja je sama tehnički izum, dakle, mora da prati razvoj tehnologije vremena u kome nastaje. Jer vi danas, ako vidite na filmu neki automobil te 6. godine, mislite na Hitlera i na neke druge stvari, a ako vidite ovu sliku ovih automobila, onda znate u kome ste vremenu. Po tehničkim pronalascima, po ovome radiju koji je izmislio, znači izumeo Tesla i bežične komunikacije, mi znamo u kom vremenu živimo. A ne po tome kakve su naše ideje. Ideje mogu biti avangardne, mogu biti retrogradne, to je drugo pitanje. Ali tehnologija je, govori svoje. Fenomeni pokazuju sebe na sebi samima. I to je isto slučaj i sa procenom ovih filmova koji smo mi gledali, a među kojima je, odmah da kažem, prvi jedan koji meni značio trajan utisak uopšte o kinematografiji i o funkciji, Odiseja u svemiru 2001. Stanley Kubricka. Mi smo tada vidjeli na prvom festu astronaute koji se imaju dramu, kosmičku dramu, koja zapravo nije moguća na Zemlji. Onda sam povezao kinematografiju sa tim prodorom u druge oblasti ljudske razoznalosti i rekao da zapravo čovečanstvo kao svoju prethodnicu i izvidnicu u kosmos nije postalo ni knjigu ni pozorište, ali filmsku kameru i Teslin radio talas jeste. Prvi put u istoriji sveta ljudsko oko je, zahvaljujući oku filmske kamere, ugledalo i jednim pogledom obuhvatilo celu zemlju kuglu. To znači da je kamera transcendirala, tačka iz koje je snimljena ta zemljina kugla nije odgovarala ni prostorno, ni vremenski, ni jednoj od tačaka na samoj zemlji. To znači da je kamera transcendirala u neki drugi prostor i u neko drugo vreme. I kad idemo u bioskop, ne idemo da gledamo žive slike, nego hoćemo da vidimo svet iz transcendencije, iz pogleda anđela, kako to snimio u svom filmu Wim Wenders, Nebo nad Berlinom. Znači, taj pomak u našem senzibilitetu, u našem osjećanju, zapravo zabeleži taj ugaoni znak je Tesla, odnosno braća Lumijer, odnosno Fest u svom žanu. Znači, on je bio jedan prekretnica i to se osetilo. Jer narod je već imao, široka publika ima svest o tome. Jugoslavija bila je otvorena zemlja. Tu mi smo kupovali strane časopise na ulicama. Prema tome, mi smo
stali... Da, o toj otvorenosti, ako se slažete, i u nastavku današnje emisije 12 sati i 16 minuta slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2.
Taking you nowhere.
Angel,
come, love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Doors and pulling some strings.
Angel,
come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never the foot walked tall at fine.
Come love the baby.
How sweet will be baby for a thousand years.
Oh, I
touch you in these golden years. Wish upon day upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Run
for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Taking you nowhere.
Angel,
come love the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Kako i zašto Fest postao festivalski centar istočne Evrope sa zapadnim gostima i možemo li govoriti, gospodine Novakoviću, o hrabrosti tadašnje intelektualne, ali i političke elite?
Pa mora se govoriti o tome. Bio je jedan eksces koji je zapravo uzdrmao i same vrhove festa, Milutina Čolića, na primjer, koji se zanet u jednoj neposrednoj, znači živom programu televizije, iskazao kao čovjek koji je imao veliku podršku u narodu, u radi mediji, u drugim institucijama i zapravo rekao je ono što je zapravo bilo nedozvoljivo, pa je onda kažen zbog toga. Jer je rekao, znate šta, ja sam preko svojih prijatelja, koji su bili direktori, dobio sredstva, radnici pojma nemaju šta. E, to, da radnici nemaju pojma u vreme samoupravljanja, u vreme, da, to je značilo jedan strašan eksces izlaženje iz tog kruga. Znači, ali se on, fenomen je u tome što se on toliko oslobodio. Nije, znači fest je bio oslobađajući, jer je ideja sama po sebi oslobađajući od svih šema ideoloških, teorijskih.
A kako jedan takav sistem, tadašnji samoupravni, dozvolio takvo oslobađanje? Zašto je dozvolio?
Pa nije se znao...
Da li nije znao kakve sve poruke može da čuje na takvim mestima, odnosno kakve ideje mogu tu da se...
Pa mi ne znamo kakav je koji sistem, zavisi od toga kako se on primenjuje i gde se primenjuje. Recimo, u Kini još uvek je komunizam na vlasti, a kapitalizam se proizvodi. Znači, pogledajte, jedna od najjačih ekonomskih zemalja u svetu, danas takmac Americi, ima komunističko rukovodstvo. Jer oni rade po Marksu. Ko je bio bolji poznavalac ekonomije i tih kretanja od samog Marksa, koji se time bavio i napisao knjigu Kapital i tako dalje. Znači, oni na tome uče. To je bio razlog što je ovdje kod nas inteligencija koju je okupio Čole, ali nije on imao velikog problema. Imao je odlične saradnike u Dušanu Makarevu, imao je u Dejanu Đurkoviću, u mom bratu Slobu Novakoviću. Znači, na televiziji, radiju, medijima, on je zapravo, i to mu je dalo krila, kako da kažem, da se nađe u tom nadrealnom svetu, u kome na nivou festovih mogućnosti i vidokruga mogao da kaže bilo šta. I to je zapravo, naravno, bilo kažnjeno, ali nije drastično. Nije da. Ipak se on zadržao u tim našim i usjećanjima i sada i u ono vreme. Znači, taj proboj u smislu šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno, zapravo fest je sam rušio. I to je, kažem, presudna je uloga, znate i ko upravlja zemljom, Tito je bio tada jako, jako zainteresovan za film. Ja sam bio direktor festivala jugoslovenskog filma i prvo su filmove išli tamo u Brnabione da on to pogleda. I ja posebno je vodio kaubojske filme. A sada, taj to ton koji je on na Vangu je primao i Gina Lollobrigida i Sophie Loren, znači, masa sveta je već gravitirala ka Jugoslaviji na taj način što je od vrha samog do onog sloja koji se bavi, koji je inteligencija. Znači, ta ideja prihvaćena i onda liberalizovana u raznim oblicima, kao što je recimo i fest. Ali je zapravo bila jedna mogućnost, jer ono što je kočnica u kapitalizmu, to je da vi sad ovdje imate zbir filmova koji nisu konkurenti jedni drugima, koji su već i na međunarodnim festivalima odabrani kao najbolji na tim festivalima. To je festival festivala. Samim tim on dolazi i sa sukob sa interesima onih koji se takmiče na tim festivalima. To treba gledati kao jednu dimenziju našeg duhovnog stanja i našeg duha, kao koja je pokretačka, koja je i danas još uvek neprevaziđena u smislu tehnoloških i drugih mogućnosti koje se pružaju. U Sava centar nije toliko, ali u to vreme, u punom sjaju, on je zaista bio dobar.
Da, i u to vreme ta jugoslovenska elita, mnogi na neki način čitaju to i kao jedan bezbedan i privilegovan provod privilegovanih Jugoslovena. Da li se to tako može čitati? I ta zainteresovanost ondašnjeg neprikosnovenog lidera, doživotnog predsednika za film. Koliko je to zapravo važno bilo u nečemu što ispisuje istoriju jednog festivala?
Pa, kažem, ja imam tu nesreću da o tome naravno moram da pričam posredno i tu sreću da se ne sjećam ničega od toga, pa mogu da kažem, nisam opterećen niti sobstvenom nostalgijom, niti sobstvenim ideološkim nabojem vezanim za te događaje. Dakle, to je sve bilo dosta prije mog vremena i o svemu tome uglavnom moram reći sudim na osnovu onoga što je iza toga ostalo. To može da djeluje nefer, ali bojim se da manje više kulturni pokreti se po najbolje mogu ocijeniti upravo na osnovu toga kakve su, šta se očuvalo od njih. Znate, lako je biti veliko vrijeme jedne mode, ali tek nakon šta od te mode preostane 20 godina kasnije, to je veliko pitanje. Ako ćemo da pitamo šta je preostalo od toga, pa preostala je jedna nedvosmisleno velika i važna stvar na kojoj današnjem prostoru bivše Jugoslavije danas zaista zavide stanovnici istočnog bloka. A to je jedno intimno poznavanje zapadne kulture. I to nije vezano samo za film, to je vezano recimo i za strip. Dakle, mnogo više razumijevanja strip umjetnosti je bilo u Jugoslaviji nego u istočnom bloku. Kad su filmovi u pitanju, zaista, kao što sam rekao malo prije, dakle, mi smo gledali i pričali o onim filmovima koji su se gledali i o kojima se pričalo u Londonu, u Parizu, u Rimu, u Berlinu i tako dalje. Dakle, mi smo zaista kulturološki učestvovali u tom jednom prostoru i nakon što je, da kažemo, Gvozdena zavesa srušena, nakon što je pao Berlinski zid, nakon što je došlo do globalizacije, mi smo imali u kulturološkom smislu povlašten položaj u odnosu na zemlje istočnog bloka, jer smo imali jedno intimnije razumijevanje kulture u koju smo bili potrebni da se integrišemo. E sad, što se tiče svega ostalog, tu smo zaostajali, s obzirom na to da je li ta naša elita koja je pokazala to izuzetno dobro razumijevanje kulturnih tokova u zapadnom svijetu i budućim globalnih kulturnih tokova, je pokazala jako loše razumijevanje realpolitičkih tokova u svojoj sopstvenoj zemlji. Da li je to bilo subverzivno po opstanak Jugoslavije? S jedne strane jeste bilo, u smislu da je s jedne strane kroz taj duh buntovništva koji je došao pogotovo iz američkog i crnog talasa, iz rock'n'roll revolucije i seksualne revolucije i tome slično. Dakle, jedan duh buntovništva je podrio autoritet institucija realnog samoupravljačkog socijalizma u Jugoslaviji na način na koji nije uspio da podrije institucije kapitalizma na zapadu. Sa druge strane, on je u jednoj slobodnoj konkurenciji lokalne kulturne matrice u Jugoslaviji su potisnute u zapećak i veoma često, kad su bile autentične, omalovažavane su. Doduše, veoma često su omalovažavani u drugom krugu, zato što su nosile neku vrstu nacionalnog predznaka koji je bio, jeli, da kažemo, politički nepodoban. Ali sa treće strane, ta elita, osim toga, nije pokazala bog zna šta. Dakle, kao što smo vidjeli, ona je uglavnom se veoma brzo integrisala prvo u točkiće, jeli, u što ideološke, što političke točkiće sistema u kome je živjela, i zatim se veoma elegantno, bez mnogo muke, izvršila translaciju iz, da kažemo, socijalističkog sistema u tranzicioni sistema, zatim u nekakve kapitalističke elite, kojima se veoma često ne postavlja pitanje, jeli, prvog miliona i primarne akumulacije kapitala. kapitala, koje opet vrlo često ima veze sa tim položajem elite u socijalističko vrijeme kad kapital nije postojao. Dakle, ima tu jako mnogo faktora koji su zanimljivi. Ono što ja hoću da kažem, prosto kao pripadnik generacije koja je živjela na ruševinama jugoslovenskog društva, a ne unutar njega. Ja doduše ja sam rođen u Jugoslaviji, ali dakle od sjećanja na nju nisam imao mnogo šta više. Dakle, mi nemamo pretjerano mnogo poštovanja prema tome. Mi imamo pošto mi smo generacija koja poštuje ono, ne ono što je moglo da bude i ne ono kako je to društvo u svojoj samozaljubljenosti sebe vidjelo, već ono što je od njega realno preteklo kao vrijednost. A to je pored tog, jeli, da kažemo, povlaštenog epistemičkog položaja kad je u pitanju zapadna kultura, koji nedovoljno koristimo, a mogli bismo, to ostaje i banalna činjenica da recimo je od tog perioda ostao jedan fest. Dakle, fest kao kulturna institucija, fest kao festival, dakle kao mjesto gdje jednom godišnje možete da odete i da pogledate izuzetno mnogo dobrih filmova koje velika većina građana neće znati drugačije da pronađe, jel, niti će imati ko da im ih preporuči. Dakle, fest kao tako nešto jeste kulturna zaostavština Jugoslavije koja je apsolutno prošla test vremena. Ali što se tiče njegovog ogromnog značaja, ja bih bio sklon da kažem da on niti je bio toliko značajan u svoje vrijeme, a danas pogotovo ne može da pretenduje na to u uslovima u kojima jednostavno film kao medij nema tu vrstu snage i nema tu vrstu ekskluzivnosti koju je imao, nema, da kažemo, ekskluzivnosti na idejnu magiju koju je imao u to vrijeme. Što ne znači, dakako, i nemojte me pogrešno shvatiti, ne pokušavam da omalovažavam. Dakle, sve to govorim iz perspektive nekoga ko izrazito voli taj festival i ko je, da kažemo, u velikoj mjeri obrazovan zahvaljujući njemu filmski. Ali, sa druge strane, kažem, dakle, ta jedna vrsta nostalgičnog prizivanja značaja toga kulturološkog, koja je u velikoj mjeri bila i spol realpolitičkih okolnosti i unutar političkih okolnosti, a u velikoj mjeri i jugoslovenske propagande i samozaljubljenosti, ne donosi nam nikakvu naročitu korist. Mi danas veoma često imamo, i to ne samo mi u Srbiji, nego u svim bivšim jugoslovenskim državama, mi imamo tu jednu, da kažemo, opsesivnu potrebu za dopadanjem strancima. Imamo i to je, na momente postaje čak i pomalo ljigavo. Znate, kad vam dođe neko u goste i dođemo po pravilu u goste zato što smatra da je to mjesto gdje je došlo zanimljivo, značajno, pa onda dolazite sa tim pitanjem, a kako vam se dopada, a šta mislite, a kako vam izgleda, i uvijek je to nekako, jel da je ovo kao u svijetu. E to je nekako bilo, to je, kad god gledam te priče o festu iz 70. i 80. godina, stalno je ta neka, tu neko naglašavanje u pitanju, evo, tu vam je bio, jeli, Robert De Niro, baš kao u New Yorku, baš kao u Parizu, baš kao u Londonu. I u tom, to je, da kažem, pomalo sterijevskoj opsjednutosti o tome šta se događa u Beču, Londonu, Parizu, Rimu, imali smo jednu kulturnu scenu koja nije gledala šta se događa u njenom sopstvenom dvorištu i onda je bila izuzetno zatečena i iznenađena o tim šta se dogodilo kad je kulturna scena se pretvorila u ideološku scenu, ideološka scena u ratno-huškačku scenu, i imamo sada čitavu tu kulturnu elitu koja se dan danas iščuđava šta se desilo sa njihovom zemljom snova, šta se desilo sa njihovim fenomenalnim društvom gdje su oni mogli tako da idu u bioskop, da onako sitno malo kritikuju, jeli, da kritikuju malo vlast, ne pretjerano naravno, i šta se desilo i kako je bilo moguće da eto sve to nestalo i da se sada nalaze u surovom društvu kapitalizma gdje eto moraju da se toliko muče i zlopate i gdje ne mogu da nađu na razumijevanje te sada, da kažemo, razularene rulje koja je držana pod šahom prije nego što je počeo rat, a koja se sada eto počela da dominira taj neki nacionalni, internacionalni diskurs u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, to je nešto što, to je jedan kontekst u koji se cijela ta priča stavlja, koji je meni lično vrlo zamoran i koji je po meni potpuno besplodan. U tom smislu, ako kudi kamo više bih volio da se priča o tome šta se gleda danas, Jeli, šta nam to dolazi u bioskope?
O tome ćemo naravno pričati. Mi kao program ćemo se naravno time baviti.
Svake godine, ali moramo... kad svake godine oko festa imamo te retrospektive s tih crno-bijelih snimaka, jeli, o tome ko je sve došao i kad je bio. A to vam je, znate, kao kad vam vaš otac dođe pa vam pokazuje staru fotografiju koju se uslikao sa nekom košarkaškom legendom vaš njegovog vremena i on je jako fasciniran. Evo, pogledaj čiju fotografiju imam, a vama to nešto ne znači pretjerano, znate. Vama više znači kad vam dođe neka, da kažemo, filmska zvijezda naše vremena.
Onome ko se slikao sa tom zvezdom, znači, jel tako?
Svakako.
Znači, kolega, gde je razlika između nas? Recimo, oni koji pripadaju inteligenciji koja je u službi pisma i jezika i oni koji su u službi filmskog jezika i filmskog pisma. To je razlika između ljudi koji su ideološki indoktrinirani, već u jeziku počinje razlika. Ako želite da odvojite svoj prostor, vi promenite jezik i to je sad nacionalna druga osobina, a ne možete promeniti filmsku sliku. Ni planete, ni ljudi koji su učestvovali u tom vremenu. Ta slika uvijek ostaje ista. Bez obzira na to što vi niste bili u to vreme, danas gledate Čaplina kao svoje vreme, to nema veze. Znači, filmska inteligencija razvija u vama sposobnost da budete distributer svojih informacija, a ne onaj koji prima sa strane. Znači, to se dogodilo na festu, da smo mi distribuirali svoju ideju i svoje poglede i svoje osjećanje sveta. Na taj način smo to demonstrirali programima. Na taj način sam ja došao do, recimo, ideje...
Ko mi? Kad kažete mi...
Ja govorim o Jugoslaviji. Mi? Tada je bila to Jugoslavija. A i sada je, kad je reč o filmu, to Jugoslavije. Zato što kad gledate te filmove, oni su snimeni u to vreme. I jednostavno ne možete vi sad napraviti nešto gori, možete, ali on na svoju štetu. Znači, jednostavno treba biti, kao što smo mi gledali američki film, ili zapadni, ili istočni, mi smo gledali otvorenih očiju i primajući ono što je u njemu tehnološki, sociološki, znači napredak naučnog mišljenja zapravo i osjećanja tog senzibiliteta. Jedna je stvar ako vi ne živite u vreme kad ljudi sreću na mesec, a druga je stvar kad pričaju o bogovima na mesecu. To su dve stvari. Recimo, nama su pričali, mogu se pričati bajke u raznim teorijama, ali mediji, konkretni mediji, to demistifikuju. Znači, i najveća je bila saradnja i ovde kao struju. Recimo, vi imate zategnute odnose među zemljama, ali struja ide i nezavisno od toga. I ova misao ide nezavisno od toga.
Kosovski Albanci se ne bi složili sa tim, s obzirom da već godinama pokušavaju da dobiju dozvolu Srbije.
Pokušajte nekome da zabranite da ima i u Albaniji mobilni telefon. Nemojte da pričamo. Ovo što je osvojilo svet, što je stvarni pobed, revolucija na svetu, to je Tesla. To je sa svim svojim bežima, mi smo ga stavili ovde u Radio Beograda, posle Tita. Tita je tu bio, ali Tito je bio poslednji izdanak, kažem, ideološke jedne svesti, a ovo je čovjek nova civilizacijska misla. To zašto bi vi trebalo se boriti. Znači, cela priča je u tome da promenom tih tehnologija i promenom načina mišljenja, pitanje je od čega mi zapravo, iz čega crpimo način mišljenja. Jedan čovjek je došao, sociolog je bio i kaže, ne, dom pionira više ne može da se zove, to pioniri, to su Titovi pioniri. Kaže, čekaj čoveče, bili smo ovde u raspravi u Radio Beogradu. Pionir, to je u Japanu, to je, pioniri su bili na Divljem zapadu. To je pre svega, znači onaj koji je prvak, a ne koji je Tito prvak. E, ali on opterećen sintagmom izbacuje i dom pionira sve skupa. Tu je problem. Tu je problem sa tom svesu.
Dakle, niti se zalažem za suzbijanje modernih telekomunikacija, niti za ukidanje elektroenergetike i tome slično. Ponajmanje se nikad nisam zalagao za retuširanje istorije i za promjenu i naziva spomenika i ulica i tome slično. Ali hoću da kažem jednu vrlo jednostavnu stvar. Dakle, ako je neko rasađivao određeni kulturni pogled na svijet u određenom periodu, mi o tome možemo da sudimo na osnovu toga koliko se ta vrsta kulturnog pogleda na svijet zaprimila, da tako kažemo. Dominantna ideologija Jugoslavije, ako je fest bio nešto što je nju rasađivalo, jel, mada nisam siguran da jeste, jer fest je bio, fest je, barem sam ga ja tako doživljavao, fest je bio više prozor u svijet nego neka vrsta, dakle, nije to bio festival gdje cijeli svijet dolazio da gleda jugoslavenske filmove, nego je to bio svijet, festival gdje cijela Jugoslavija dolazila da gleda svjetske filmove. Prosto razlika je u tome. I od svega toga što je tu prikazano, dakle, o nekoj ravnopravnosti ideologija teško da možemo da govorimo, zato što da kažemo, sovjetski istočni filmovi su prolazili kroz vrlo specifično, da kažemo, sito i rešeto uredničke politike, birali su se oni koji su odgovarali estetskim kriterijumima, normama i tome slično, i daleko od toga da su doprinijeli učvršćivanju socijalizma i komunizma u Jugoslaviji, iako je to bila njihova svrha i zato su snimani na istoku. Istovremeno sa zapada, sve ono što su ti filmovi htjeli da rasade u svom sopstvenom društvu, oni su sa velikim uspjehom rasadili i Jugoslaviji. Što ja lično nemam ništa protiv toga, jeli? Ali mislim da ne vidim u tome neki naročit značaj. Dakle, to nije bila kulturna politika Jugoslavije. Zato što ono za što se ideološki zalagala Jugoslavija je umrlo 90. godine. Dakle, bilo je jako mnogo aspekata društva, jako mnogo aspekata socijalnih odnosa koji su preživjeli, naravno. Postoji zajednički jezik, postoji koje što je opstalo i nije ni moglo da bude uništeno uprkos pokušajima. Ali hoću da kažem da ono što je bila ideologija i ono što je bio, da kažemo, kulturni obrazac Jugoslavije, to je prvenstveno bio akcenat na nadnacionalno i nenacionalno i kinematografiji i umjetnosti i književnosti, oslobođenoj od srbovanja, od kroatizma, od, jeli, davanje krila crnogorskoj naciji, makedonskoj naciji, tom. Dobro, to je do duše zaživjelo, moramo da kažemo. Dakle, sve to što je bila ideologija, ili pod tom pomalo otrcanom frazom, jeli, sve što je bila integralna ideologija bratstva i jedinstva, to nije fest održao, to me fest nije pomogao, ne bih rekao ni da mu je naročito odmogao. Ali hoću da kažem da to nije pokazatelj jugoslovenske kulture. To je pokazatelj zapadne kulture onog vremena i također svjedok jedne istorije kinematografije koja je zaista velika. Jedan sjajan festival koji mi dalje imamo i koji smo ga očuvali, koji predstavlja pravi biser naše kulturne scene danas. Ali pozivati se danas na fest kao na neku vrstu, jeli, spomenika Jugoslaviji je potpuno besmisleno. To je festival koji je spomenik samom sebi, to je festival koji je živ, to je festival koji dan danas, pošteno govoreći, ima i dalje taj problem kulturološke i ideološke dominante zapadnog i globalnog društva. Dakle, strani filmovi koji dolaze tu su veoma često filmovi koji su već prošli sito i rešeto zapadnih festivala, zapadnih kritičara i tome slično. Vrlo mali broj naroda i kultura može da pretenduje na to, zahvaljujući svojim kulturnim predstavništvima u Srbiji, može da pretenduje na to da neposredno ubaci i da srpski građani danas vide nešto što nema.
Ali ja ne znam o čemu vi govorite zapravo. Da li ste vi...
Pa ne govorimo o Nikoli Tesli svakako.
Znate vi kad govorite o antičkoj književnosti, ili o antici uopšte.
Znam.
Da li imate kontekst kad se to događalo i gde i s kim?
Nisim
i kako?
Imam.
Pa ne morate da pomenete i to. Vi kažete sad, ovo nije važno, Jugoslavija, a sve drugo je važno. E, da vam kažem, uslova u kojima jedna biljka raste, zavisi da li ona postoji uopšte. Znači, i životinja, i biljni, i životinski, i ljudski svet, zavisi od uslova. E, ti uslovi su istorijski uslovi, sociološki uslovi. Kad se nešto pod nekim uslovima stvara i kad se nešto ne stvara. Prema tome, jednostavno, uzmite eksperimente. I zato se ja držim i Tesle, iako ga vi ovako ignorišete, dobio sam utisak u žaru jednog ideološkog govora i to je meni zaličilo. E sad, to je za mene parametar. Znači, povratna informacija o prostoru i vremenu u kojem živimo.
To a je povratna informacija iz režije, kaže, mora sada da idu reklame. Ne ljutite se, gospodin Novaković, vi to jako dobro znate.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Daniju. U prodaji.
3,
2,
1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Miodrag Novaković, dramaturg, i Nikola Tanasić, filozof, sagovornici su današnje emisije Rečeno i prećutano. Ostalo nam je samo toliko vremena da vas pitam, hoćete li ići na ovogodišnji fest?
Upravo su me obavestili da mi je prihvaćena akreditacija, prema tome ići.
Svih ovih godina ste bili tamo, pa ćete i ove, gospodine Tanasiću, imate li vi vremena za fest?
Vremena sve manje, nažalost, ali supruga i ja uvijek imamo, i Bogu hvala, imamo dobre prijatelje koji znaju uvijek da nam preporuče šta da pogledamo, tako da ne lutamo previše, ali kažem, uvijek se potrudimo da svake godine odemo i da pogledamo bar nešto. I mogu da kažem da svake godine tih nekoliko filmova koje pogledam na festu mi uvijek ostaju u jarkom sjećanju kada premotavam film, šta sam sve koje godine gledao.
I na neki način greju tokom cele godine. Hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Thank you.
Ovo izdanje emisije Rečeno i prečutano potpisuju Sonja Sibinovski, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan. Thank you.